за книгите.
В предаването Флашмоб рете на нашата рубрика за книгите. Здравей, Мария! Аз виждам, че днес е ни подготвила книга, която е със заглавие «Невидимите фурии на сърцето». И ти като читател, който слага сърчица на книгите, какво сърце ще дадеш на тази книга като оценка?
Много хубава книга. Тя е от тези книги, които като прочетеш 120-300 страници и започваш да разсъждаваш като героя. Даже самите ти изречения почват да се редят както се редят неговите в книгата. Книга, която така ти влиза под кожата. И в началото аз си казах, абе, тая книга не е за мен, тая тема не ме интересува. Ще ти кажа защо. Обаче после не ми се искаше да свършва. Много, много ми хареса книгата. Само да й кажа личните данни.
Разбира
това
се,
е една
да.
От най-новите книги на издателство Лабиринт. Преведена е от Владимир Молев. Корицата е много красива, както всички корици на Иван Масларов. Книгата ми напомни малко за една друга тяхна книга Шъги Бейн. Защото се разказва за малко момче, в началото е малко момче, от първо лице за неговия живот. И това е едно момче, което живее много самотно, въпреки че е заобиколено от хора. Освен това, постепенно растейки, осъзнава, че не е хетеросексуален, но го привличат другите момчета и мъже, когато пораства. И си вика, ма какво ме засяга мене? Обаче, всъщност, това е една прекрасна книга, която описва и обществото, и страстите на хората, мислите им, стремежите им да правят добро, които често остават без резултат или с точно обратния резултат. Много задълбочена човешка книга за това как живеем, как искаме да сме добри, искаме да сме щастливи, обаче не винаги е лесно. Ето тук съм отворила. Бяха трудни времена да си ирландец, трудни времена да си на 21, трудни времена да си мъж, привлечен от други мъже, а да си едновременно и трите изискваше хитруване и притворство, несвойствени на моя характер.
Само социалната догма ли е всъщност пречка да бъдем добри, когато искаме? Контекста на тази книга?
Ами, книгата, действието ѝ започва в едно село в Ирландия, започва в църквата през 1945 година. Първата сцена показва как от амвона отчето кара една млада жена, 16-годишно момиче, да се изправи и казва, ти си блудница, ти си бременна, кажи веднага от кого си бременна, тъй ще гориш в ада. Тя отказва да каже кой е бащата на детето и той я хваща, прибива я пред всички, включително и пред семейството й, и казва, докато свършиш службата, ти да си напуснала това село и повече да не сме те видяли. И момичето тръгва, колкото стотинки там си е събрало, взима си една чанта с дрехи и тръгва към големия град Дъблин. Това е време, в което католическата църква има абсолютна власт. 1945 година, след Втората световна война, и в това време са забранени абортите, разбира се. Забранени са разводите. Забранено е да си хомосексуален. По-нататък тя си намира квартира, запознава се в рейс с едно момче, отива да живее с него и неговия приятел. Тя въобще не подозира, че те са двойка. И един ден, точно преди да роди, пристига бесен бащата на едното от двете момчета, убива сина си и почти убива и другото момче, тя го спасява. И в съда го оправдават, защото, нали, той е жертва, защото сина му е ненормалник. Хубаво го е убил, много добре. А не е възможно да си жена и да работиш на държавна служба, ако си женена. Тя оставя детето си за осиновяване, а в семейството му осиновители, които са една писателка и един бизнесмен, който хич не обича да плаща данъци и по тая причина лежи в затвор на няколко пъти. Това момче, което разказва своята история, Сесил Ейвари, трябва да се крие. Той не трябва да признава какъв е, защото ще бъде опозорен и той и семейството му, макар че на осиновителите им не им пука особено много. Когато става по-голям, заминава за Амстердам. Там отново става едно престъпление. Почти се повтаря същата случка. Намира любовта на живота си, заминават за Америка, но макар, че и в Амстердам, и в Нью-Йорк уж са по-либерални хората, всъщност предразсъдъците са еднакви навсякъде, дори ако законите са малко по-различни. Тогава е някъде 80-те години бума на СПИН. И неговия любим е лекар, който лекува болни от СПИН. Обаче, щом си болен от СПИН, това означава, че си пропаднал хомосексуален. Нали, това е една огромна стигма. И Сесил през този период от живота... Ох, Сесил. Той се казва Сирил. А през този период от живота си е доброволец и прекарва време с терминално болни от СПИН. Една банда ги прибива, него и доктора, и го убива. Убива мъжа му. Той се връща в Ирландия, среща истинската си майка. Това са едни такива човешки преживявания, защото може да се каже, поне майка му така твърди, че в живота няма никакъв план и никаква логика и че никой не знае какво ще му се случи, не може да го предвиди. Но всичките тези отношения, които той изгражда и се сипва, и изгражда наново и през цялото време търси как да бъде пълноценен човек, как да общува, как да има семейство, как да работи без да страда от предразсъдъците на околните. И накрая и ти ставаш малко по-добър, по-толерантен, по-разбиращ.
Дали тази книга наистина може да ни промени гледната точка и да го направи по един не толкова категоричен начин?
Сега, докато ме питаш, и аз си мисля, че хора, които не са отворени и толерантни, просто няма да я прочитат. Или ще започнат и дори красотата на стила няма да ги убеди, че трябва да продължат нататък. Аз вярвам, че добрите хора четат книги и това, което ме утешава, е, че са много. Може да не са шумни, но са много.
Тази неразбраност, която обществото има към нашия герой Сирил, нали така му беше името, да. Той определено минава през някаква спирала от много мънички ефории, но това ли е същинската ефория,
която... Абе, то не е за разправяне. Аз не искам и така да пускам спойлери, ама неописуеми неща се случват в тази книга. За мен беше много силен момент, когато той вече е възрастен мъж и поглежда назад и си казва: Боже, колко по-лесен щеше да бъде живота ми, ако не бях лъгал всички.